naiste jutud .
Tere head kuulajad, suur rõõm on teiega taas kohtuda. Tänase saate külaliseks on Mari Vivian Ellam ja minu nimi on Margit Prantsus. Me oleme kokku saanud täna ikka selleks, et rääkida nendel teemadel, mis on olulised ja mis eelkõige on ka kristlastele olulised, mis kutsuvad kaasa mõtlema ja millega me ka oma igapäeva elus kokku puutume. Aga tänane saade on tegelikult üsna raskel teemal. Selleks on kõik võimalikud seksuaalsed probleemid, mis on tänapäeva ühiskonnas ja need on valusad teemad, nendest isegi alati ei tohi kõnelda, aga meie kristlastena lihtsalt mõtleme kõva äälega siin teie kuuldes mikrofonid ees ja vaatame Jumala sõnasse ja usume, et oleme säilitanud kaine mõistuse, nii nagu ka teie head kuulajad ja küsime siis küsimusi ja püüame leida neid vastuseid, et kuidas me tänases üha muutuvas ühiskonnas peaksime käituma, kõnelema, toetama, seisma ühe sõnaga, mida teha selles tänases päevas. Mari Vivian, sa oled 4 lapse ema ja mõni aeg tagasi osalesid ka ühes telesaates ERR-is Impulsi saade, kus räägiti transseksuaalsusest ja sugu vahetanud inimestest. Ja sina olid seal kristlasena ja väga julgelt ütlesid välja nii piibli seisukoha kui ka selge mõistuse seisukoha. Ja ma vaatasin seda saadet ja ma mõtlesin, et küll on üks suure südamega inimene, kes seisab õige asja eest, mille eest tegelikult iga kristlane võiks seista, aga ühest küljest võibolla kõigile ei anta mikrofoni, aga ma arvan, on neid, kes niimoodi ei julgeks seista ja seisukohta välja öelda. Ma olin väga mõttes ja toetuses sinu poolt ja ma usun, et väga paljud kristlastest vaatajad olid. Ütle, Mari Vivian, miks ja kuidas sa oma südant suutsid laiendada ka sellele teemale, et lihtsalt olla üks mõistuse hääl?
No ma arvan, et meil kõigil on oma lugu, eks, ja mina sattusin sinna saatesse nii, et saatejuht helistas ja kutsus ja tema oli näinud minu artikleid või artiklit ja see konkreetne artikkel, ma arvan, mille põhjal ta võibolla mind kutsus, rääkis minu isikliku loo sellest, kuidas ma olen kasvanud ilma emata. Et kuna see teema seostus ka tegelikult natukene vähemust õigustega laiemalt ja ka homoabieluga, mis selle aasta algusest on vastu võetud, siis minu rakurs nagu selle teema puhul ja kõige suur murekoht, millest ma nagu olen osanud rääkida, on laste õiguste osa, et kui ma ise olen kasvanud ilma emata, tean seda tunnet, mis tunne see on, kui sa ei tea, kes su ema on, ma sain tega tuttavaks, kui ma olin 16, siis ma tegelikult ma arvan, et ma päris hästi suudan suhestuda nagu nende lastega, kes peavad samasuguses olukorras kasvama, olgu nad siis kas munaraku doonori lapsed või siis lihtsalt kellegi ka tavalise inimese annetatud lapsed, nii öelda ära antud lapsed, mis on ka muster, mida tehakse. Et keegi hea inimene nii öelda sünnitab näiteks homopaarile lapse, siis see minu jaoks on nagu kuidagi haavu lahti kiskuv, kui ma olen nagu seda näinud, kui ma olen meediast lugenud neid lugusid, et kuidas homopaar sai lapse, nad on kõik nii õnnelikud, kõik aplodeerivad, siis ma nagu tunnen seal seda valu, mida see laps võib tunda ja võibolla ka teadmatult, eks, et paljud asjad on sellised, et me kasvame üles ja me võibolla ei teadusta nüüd kohe, kui palju see meile haiget teeb, aga ajaga see nagu tuleb ilmsiks, et mitmed probleemid on alguse saanud mingist asjast, mida see võibolla ei teagi. Ja see oli see lähtekoht, mille pealt ma läksin, aga see teema oli keskendunud rohkem transteemadele, millest ma tookord ei teadnud väga palju ja ma tegelikult sain väga suur ehmatuse osaliseks seal saates selle poolest, kui hull olukord Eestis juba on. ma ei oleks seda arvanud, et see asi nii kiiresti on eskaleerunud ja nüüd ma olen meediast lugenud, et meil on sajad noored inimesed ootel, et nad saaksid sugu pöörata. Eesti võtmes on see ebanormaalselt suur hulk, sest soodusfooria klassikaliselt Abigail Schrier, kes on uurinud seda teemat, ütleb, et see on olnud kuskil 0,01% populatsioonist, need inimesed, kes kasvavad üles tugeva sellise soodusfooriaga. Meie keskkonnas, meie Eesti kontekstis tähendakse maksimaalselt 130 inimest, kellel võiks olla sellised probleemid ja meil täna on sajad noored ootel, meil on juba palju sugu pööranud, see tähendab, et meil on tohutu epideemia, et väga-väga paljud noored miski pärast on järsku hakanud tahtma oma sugu vahetada, pöörata ja nagu näitab tegelikult kogemus või noh, ütleme, kui internetis ringi vaadata YouTube videoid, siis on väga palju neid, kes kahetsevad maailmas ja need kõik ei julge ka välja tulla ja öelda, et nad kahetsevad, et seal on ka noh, nagu mitmeid põhjuseid, et esiteks, mis sa selle kahetsusega peale hakkad, sa oled oma kehale juba noh, nii palju kahju teinud ja et kuidas sa nagu edasi elad või kellena, et mingis mõttes lihtsalt on hoida seda illusiooni, et mul on nagu niimoodi parem, ma olen teises soost, ma olen teine inimene, kuidagi noh, eita kõik jätta maha, mis sul oli, et edasi minna tundub võibolla lihtsam ja seda selles vales nii-öelda elada selles illusioonis. See kõlab võibolla karmilt, et ma ütlen, et nad elavad vales, aga seda tagasi pöördujad ise ütlevad, et ma elasin vales, et nii kaua kui sa selle sees oled, sa võibolla noh, ei taju seda niimoodi. Ja on inimesi, kes on nagu rõõmsamad pärast seda operatsiooni ka, et see on nagu noh, üks näiteks YouTube kasutaja Blair White ütleb, et tema, ta tunnistab, et see on trauma järgne tegevus tal, et ta on suguvahetanud, et tal on tohutu lapsepõlve probleem olnud ja selline traumaatiline lapsepõlv ja ta ongi sellest põgenenud sellega, et ta on opereerinud ennast naiseks, ta on oma välimuse tundmatusi muutunud, aga selge on see, et need haavad on temas nagu alles ja seda ta ka ei eita, aga noh, et ta on vähemalt nagu teadlik.
Nii et haavad tegelikult ei ole ju paranenud.
See on täiesti tõsi, jah.
Et see, mida sa just kui lähed ravima sellise operatsiooniga, vaimset või hingelist asja ei saa füüsiliselt ju ravida.
Võt, see on väga õige, ja. Et selles mõttes, see on lihtsalt kõik on nii mõistuse vastane. Et täna on maailmas psühhiaatrid, eks ole, kes, nagu ma aru saan, nad on oma aineliitudes või mingisugust erialaliitudes kokku leppinud, et see on see õige ravi, mida me kohaldame soodusfooria puhul. Nad siiralt usuvad või ma ei tea, kui siiralt nad usuvad, et see aitab. Aga kus on siin loogika, et igal erialal peab olema oma loogika, et psühholoogias on oma loogika, psühhiaatris on oma loogika, meditsiinis on oma loogika. Ja täna me ravime meelt puudutavat probleemi iluoperatsiooniga. Kuidas see on
väga
võimalik?
Ränga iluoperatsiooniga, see ei ole vistriku eemaldamine.
Jaa, see ei ole. Et, ja noh, ma olen täitsa sellist kergemeelset ütlust kuulnud, et noh, et see rinna eemaldus, et see ei ole nii raske operatsioon, et seda saab jälle nagu tagasi panna neid rindu, et see on naeruväärne väide. Päris paljud tagasi pöörduda ei ole läinud seda teed, et nad rinnad tagasi paneks miski pärast. Ja ma olen kuulnud, inimesed on rääkinud, et kui nad teevad tagasi pöörde, siis need operatsioonid võivad olla veel valurikkamad, veel kuidagi kannatusi põhjustavamad ja sa ei saa nii tagasi rindu, millega sa saaks lapsi imetada. Kui täna meil on nagu noored inimesed, ma läksin täiesti endast välja üleeile lugedes Ekspressi lugu ühest noorest tüdrukust, kes siis ütleb seal välja, et kui sa tunned, et sa ei taha neid rindu, siis tõenäoliselt see tunne ei lähe üle. Ja sellise lause trükib ajakirjanik ära. Mul on null süüdistus selle tüdruku suhtes. Või ta ütleb, et ta ei ole tüdrukeks, aga mina kutsun teda nii, antke mulle andeks, et ma seda teen, aga tal on XX kromosoomid, Jumal on loonud ta naiseks. See, et ta ise tunneb teistmoodi ja ütleb ennast olevat, see on tegelikult psühhoterror, et sunnitakse inimesi nimetama sugusid teisena, kui need sünnipäraselt on. Et mul on õigus uskuda, et naine on naine, kui ta on naise, on sündinud ja kutsuda teda naiseks.
Ma Mari Viivi on kuulanud sind ja mõtlen, et mida me peame nagu, või noh, kuhu me oleme jõudnud, kus me tõesti oleme jõudnud sinna, et me peame tervet mõistust upitama või tervet mõistust tõstma esile.
See on üllatav küll, jah. Ja vahepeal nagu tekib selline tunne, et no, nagu mu abikaasa ütles, et kui sellised asjad nagu üles tõusevad, siis tekib igatsus rutem minna taevasse, sest sa lihtsalt kardad, et see kõik keerab su enda ajuga tagurpidi see, mis toimub. Et kui sul autoriteedid ütlevad, psühiaatrid ütlevad, ajakirjandus, kes on alati ju peaks olema kriitilise mõtlemise eeskäija, kes alati peaks tooma mitura kurssi, küsima kõike kriitiliselt üle, mida nad trükivad lehte ära, on ja. Ja kui ajakirjandus ilma mingi kriitikata trükib sellist ideoloogiat ja ma tean tegelikult nagu siseringist, et ajakirjandusel on aastaid olnud väga suur surve, iga kord kui nad on trükkinud midagi, mis ei meeldi LGBT ühingule, mis ei meeldi sellele ringkonnale, eks, siis nad saavad kõnesid, väga vihaseid kõnesid ja need on väga emotsionaalsed, need on väga süüdistavad selles osas, et teie nüüd põhjustate nendele inimestele kannatusi, aga siin ei ole mitte mingit seos nende inimeste kannatustega. Et kui me räägime ka sellest noorest inimesest, kes oli Ekspressi loos, ta on offer, ta on ideoloogia offer, ta on 20-ndates ja ta on veendunud, et ta ei taha kunagi neid rindu, aga kui me vaatame laiemalt ja seda peaks ajakirjanik nägema, et noored tüdrukud, kes 20-ndates ütlevad, nad ei taha kunagi lapsi.
See on tegelikult nooruse rumalus lihtsalt.
See on lihtsalt tunne, mis neil sellel hetkel on.
Ta ei ole
on.
Ilmselt küps veel laste saamiseks.
Aga elu näitab, et need samad naised 30-ndates mõtlevad ümber.
No sellepärast, et nad siis on küpsemad.
Ja nad saavad lapsi nad, või nad kahetsevad, et nad ei ole saanud kuskil 40-ndates. Et see on nagu selline, noh ütleme jah, hingeliselt inimene ikkagi ju ajajooksel areneb. Ja kui sul hakkab ikkagi tulema see aeg kätte, et sa näed, et sul ikkagi saab see aeg otsa, siis sa nagu, noh, paljud asjad hindad ümber, su tunded muutuvad, on ja, aga neid rindu sa tagasi ei saa. Ja need, mis testosterooni võtmine tekitab, et see on huvitav aspekt, et nüüd on mitmeid uuringuid, kui sa googeldad, sa leiad kümneid uuringuid, mis näitavad, et need testosterooni võtmine operatsioonid ravivad soodusfooriat, et nad teevad, ravivad vaimset tervist, et nad teevad inimese enese tunde paremaks. Uuringud näitavad täiesti ebaloogilisi asju, et iluoperatsioon ravib vaimset tervist, on ju. Ja sa mõtled, kuidas sellised uuringud on saadud, on ju. Ja siin on kindlasti üks aspekt see, et ravimifirmadel on palju raha ja nemad kindlasti on neid uuringuid tellinud ja neid saab vastavalt kallutada. Ja siin on teine aspekt, et tegelikult testosteroon vähendab ärevust. See annab juurde energiat, sest see on meessuguhormoon ja need kaks asja kokku tegelikult mõjuvad niimoodi, et tüdrukud, noored tüdrukud on väga ärevil, järsku tunnevad, nad ei ole enam ärevuses ja teiseks nad tunnevad, et nende depressioon on läinud, sellepärast neil on järsku nii palju energiat tegutseda, aga see on ajutine mõju. Et see testosterooni mõju aja jooksul kaob, see hääbub, nii et esmane tunne neil võibki olla hea tegelikult. Sellepärast just selle testosterooni mõju tõttu. Aga mis testosteroon veel teeb, ta muudab su luustiku. Ta muudab naise näostruktuuri, õlad lähevad laiemaks, naiselik rasv kahaneb. No see ongi see eesmärk, et sa oleksid mehelik, aga need asjad on tagasi pöördumatud. Ja üks asi, mida naised on väga kahetsenud, on see, et nende hääl kaob. Et oli üks tüdruk näiteks, kes oli laulja ja see laulmine oli talle nii oluline ja siis ta sattus soosegadusse, siis ta läks sellele teele, et sugu pöörata ja ta pärast ütleb, et tegelikult see laulmine oli mulle palju, palju olulisem kui see soosegadus ja sellest tingitud nagu häda ja ma ei saa enam laulda, mu hääl on läinud. Ja see, oli, noh, see oli tema jaoks elu oluline, ja, aga lihtsalt ka elada naisena, kui sa tahad nagu pärast tagasi pöörde teha ja sul on mehe hääl, et see ei ole väike asi, see ei ole väike asi. Et, aga muidugi sellel hetkel, kui nad seda nagu läbi teevad, siis nad on mõnikord isegi eufooriliselt rõõmsad. Ja seal on nagu üks aspekt veel, et testosteroon nagu ravib ärevust, ta eks ole, annab energiat ja seal on nagu see pool, aga teine pool on see, et sageli nendel noortel on ikkagi mingi traumaatiline minevik, et seal võib olla nagu väga suur trauma, näiteks mingi seksuaalne väärkohtlemine, mis on väga sage, eriti ka meeste puhul on ju, sest kui noor poiss on seksuaalselt väärkoheldud mehe puhul, siis see rikub ta peas midagi ära ja see tekitab tunde, et mis on minus valesti, et mehed minu vastu huvi tunnevad. Ja see tekitab väga suure soosegaduse, sest ma olen ju meesterahvas, on ju, et miks ma olen sellises rollis ja see jätab väga tugevad jäljed ja päris paljud nendest ka tulevikus ikkagi satuvad siis sellisesse nagu transsoolisusesse. Aga see trauma võib ka olla lihtsalt hingeline piin, et inimene lihtsalt kuidagi elab nagu teismeeas, noh, ma isegi olen läbi elanud nooruses päris palju valusaid tundeid.
No ja kes see, ei oleks?
Kes ei oleks, just. Ja sa tunned näiteks, et ma ei sobitu, ma olen kuidagi erinev, ma ei kuulu kuhugi ja see on nii valus minevik ja sul on võibolla nii paljud asjade pärast häbi, mida sa oled üldse teinud või kes sa oled olnud.
Siis me peaksime kõik Mari Viivian sugu vahetama, äkki siis hakkab kerge.
Margit, aga see on tõsi, et meie kõik oleksime praegu selle tule all, kui me oleksime täna sinuga noored ja ma olen selle noh, peale nagu mõelnud, et milline soosegadus või millised noh, mehelike mustreid ma endas ka nägin, et täna mulle öeldakse, et sa tõenäoliselt võidki olla mees või ma ise võiks mõelda, et kui ma nüüd, sest me õpetame lapsi umbes niimoodi, et kui ta mängib nüüd autodega tüdruk on ju, kui ta kannab poiste riideid, kui ta kannab poisi soengud, tõenäoliselt tal on soodüsfooria, see on julm.
Tegelikult, kui mina veel ülikoolis käisin, siis meile räägiti hoopiski seda, et need on lihtsalt ühed väga normaalsed etapid, mis sa oma elus läbi käid. Mm-hmm. Ja kui ma enda minevikku vaatan, siis minule kingiti kogu aeg nukke, aga ma nii kangesti tahtsin autodega mängida. Mm-hmm. Ma ei ütle nüüd, et ma tahtsin kogu oma noorpõlve ja ainult autodega mängida, aga ma tahtsin, et mul oleks üks auto ja mu vanaema kinkis mulle üheks sünnipäevaks auto. Isa ema kergitasid kulme, aga vanaema ütles, et jätke see laps rahule, et kui ta tahab, las ta mängib ja ma olin väga tänulik. Ma mängisin selle autoga, ma ei tunne, et ma olen nüüd vähem naine selle pärast täna ja see auto mõne aja ma mängisin ja ma olen väga õnnelik, et ma olen naine, ma leian, et ma olen õiges kehas ja nii edasi, et need on ilmselt normaalsed etapid, mis sa elus läbi käid ja mulle meenub kui vastupidine näide ühe mu tuttava perekonnas olid, kasvasid kõik poisid. Noorem neist ütles emale ühel päeval väga vaikse häälega, emmekene, ma tahaks väga kangesti nukku endale. Mm-hmm. Ja ema lihtsalt suutis mõista teda ja ütles, et kuule, aga ostame sulle ühe nuku. Ja nad ossid selle nuku, ta mängis sellega lühikest aega ja siis oli see etapp möödas. Aga see, kui sa, noh, ma ei tea, kas hakkad kuidagi sellele valesti hoogu andma juurde või siis ka nagu ei sai tohi või, et ühesõnaga ikkagi see talupoja mõistus on oluline.
See on absurdne selles mõttes, et täiskasvanud mehed saavad ju isaks. Nad hoiavad beebisid süles, nad mängivad oma lastega. No. See on väga normaalne, kui nad lapsena mängiksid nukuga. Sest nad peavad ka ette valmistuma selleks, et olla isa.
Ja ma arvan, et nad mängivadki selle nukuga, kui nad lähevad sünnituseelsele kursusele.
Jaa, võibolla siis ka. Ja teiseks tüdrukud, enamik naisi juhib ju autot. Ma ei tea, kas enamik, aga no väga suur osa naistest on ju autojuhilubadega. Ja me ei pea seda imelikuks, aga kui laps mängib tüdrukuga või selle autoga, siis tänapäeval me hakkame nagu kuidagi suunama, et oi, nüüd on nagu midagi valesti. Kus juures siiamaani see retoorika on olnud täiesti vastupidine, ka ütleme siis vasak aktivistide või LGBT retoorika on olnud selline, et naine võib olla igasugune, ta võib teha mehelike tööid ja kõike võib teha. Ja nüüd järsku on see pöördunud nagu inimeste vastu ja just naiste vastu eriti. Isegi lesbi naised ütlevad, et see ideoloogia on väga homofoobne ja misogüünne. Et noh, meile kristlasena muidugi meie nagu ei näe seda sellisest aspektist, aga seda misogüünjat või ehk naiste vihkamist võib sealt näha küll, et kui sa nüüd tahad olla vähegi, noh, ütleme, mitte stereotüüpne, siis sa oled kohe tule all, on ju. Et kui sa midagi mehelike töid tahad teha või siis sul on kohe laks nagu silt otsa ees kohe hakatakse siit kuidagi töötlema, see ideoloogia ise.
Vastupidi, nagu mehed ei nuta ja mees ei tee koduseid majapidamistöid ja nii edasi.
Et sellist lauset nagu, mida pillatakse ikkagi, need soopööred on ka mõnikord öelnud, et keegi nagu, et üks lause oli vahel see käivitaja, et tõs kulaga äkki sa oleks pidanud sündima mehena, see üks lause. Ja siis ta hakkab mõtlema oma mineviku peale, et tõesti seal on nii palju asju, nagu, et kõik oleks täielikult nagu loogiline, kui ma oleksin mees.
Aga ja. Minu mõelest see ikkagi näitab sellele, et need on ikkagi mingid muud probleemid, mis ajavad inimest sellesse, sest ütleme, kui Mari Viivian, mina siin praegu millegiga väga solvaksin, sa ei hakkaks mõtlema, et aga äkki ma tõesti olengi selline. See on Aneselga vesi, on ju?
Margit, see on täiesti õigus. Need inimesed on ka alati nagu öelnud, et ma olin vaimselt väga raskes seisus, et mul oli vaimselt väga raske aeg, et see oli siis see, et tegelikult mida me teeme inimeste mured rahaks, et inimene on sügavas depressioonis, ta on masendus, ta on katki ja me medikaliseerime ta ära, me paneme ta testosteroonide peale, me saadame ta operatsiooni tegema, see rinnaoperatsioon maksab 4-5000 eurot, on ju see ei ole väike raha ja need kliinikud teenivad nagu sadu tuhandeid eurosid õnne inimeste peal. Ja need inimesed siiralt usuvad, et see on nende huvides, see on see, mida ideoloogia neile ütleb. Ma tahtsin enne öelda teist asja, just nimelt, no sa ütled need õnnetused sellega seonduvalt, et üks asi, miks see sooperatsioon võib olla annab efekti ja see soopööre, et miks inimesed tunnevad ennast hästi, on siis testosterooni mõju ja ma ei tea, kuidas meestele see mõjub naissugormoon, aga teine põhjus on see, et nad tahavad mineviku maha jätta ja see annab selle võimaluse, et sa saad täiesti uue nime. Sa saad uue soo, sa oled teissuguse välimusega, sa oled uus inimene ja sul tekibki mulje, et ma olengi uus inimene. Ja see on hästi huvitav, et Daisy Strongil on üks siis tagasipöörduja trans mees, kes sai kristlaseks ja ta elas läbi uuesti sünni. Ja siis tema lugu kuuldes, see oli nagu hämmastav paraleel, et see, mida nad igatsevad, ongi uuesti sünd.
Võt just, et kristlastena me teame, et see on lahendus. Loomulikult mitte ükski asi ei sünni sõrme nipsust. Meie meele uuendamine võtab terve elu, aga siiski see on see samm.
Naiste jutud.
Vaata kui huvitav, meil kristlastena tänapäeval on ees täiesti sellised väljakutsed, millest meie vanavanemad ei osanud mõeldagi, et mulle meenub näiteks lugu, mida ma kuulsin umbes 20 aastat tagasi ja toona ma mõtlesin, et oi kui huvitav, võtta mida kõike maailmas leidub ja täna on see meie uue peal. Ma kuulsin sellist lugu, üks transsooline sai kristlaseks ja siis tuli tema ristimise hetk ja siis olid riietusruumid meestele ja naistele ja siis tekis küsimus, et aga millisesse riietusruumi tema läheb, seal oli siis nagu, noh ütleme, seal oli mitu inimest koos.
Ta ei olnud tagasi pööret teinud selles mõttes, jah, ta oli oma uues soos ja.
No jah, ta oli siis jah, selles pöördunud soos, aga et siis tekis küsimus, et kuhu me nagu tema saadame ja noh, ja. Siis oligi, et temale lihtsalt oli üks eraldi ruum, sest üks asi on see, et kuidas tema ennast tunneb, aga kuidas kõik teised tunnevad või ütleme, et sulle vaatab võibolla näost vastu naine, aga mehe kui ta juhtumisi rätik tal ümbert libiseb, siis sa näed, et oih, ei olegi naine.
Jaa. Nii et jah, seda lahendust on maailmas nagu püütud kasutada ka, et teha mingi kolmas ruum neile. Ja.
No ja see on tegelikult väga nagu väike probleem nii öelda. Selle ruumi leiab iga kogudus inimese jaoks, kes on saanud kristlaseks ja soovib ristiminekuks riideid vahetada.
See on,
aga just ka see, mis puudutab hingehoidlike vestlusi, vaimuliku nõustamist. Ma ei tea, kui paljudel Eesti vaimulikul on tulnud seista sellise ülesande ees, et transsoolisi nõustada. Kas me oskame seda? Kas me oleme selleks valmis üldsegi?
Tegelikult on siin nagu väga selline lihtne põhimõte, ma arvan, mida saab järgida nagu kõikide inimeste puhul. Ka need, kellel on homoseksuaalsed tunded, et ma iljuti kuulesin ühe naise lugu, kes sündis, kasvas üles tundega, et ta on pois ja väga tugevalt ennast nagu identifitseeris poisina, oli oma ema suhtes kuidagi tõrjuv ja tal olid kas samast soost inimeste vastu romantilised tunded, et terve komplekt on ju. Ja ta sai hiljem kristlaseks, need tunded ei kadunud kohe ära, aga see huvitav aspekt oli seal, ma tahan selle välja tuua. Tema mentor siis, kes tegi eestpalvet tema eest ühel korral, sai ilmutusliku sõna ja ütles, et anna oma emale andeks, et ta tahtis poega. Ja ta ise mõtles, et mul pole aimugi, Et ma olen ise nagu oma ema tõrjunud, et ta ei teadnud. Aga ta ütles, et see palve halba ei saa teha. Ja ta lihtsalt otsustas oma sõnadega, et ta annab andeks. Ta ütles, ta pole tahtnud olla mees sellest päevast saati. Ja hiljem tuli kirjalik tõend välja, et tema ema oli kirjutanud tema vanema ja beebipäevikusse, et ta tahab oma mehele kinkida poja. Ja nad tahtsid kahte last, nii et see Laura oli ainus võimalus saada see poeg ja sündis tütar. Ja ta ise usub, et tema vaim oli niivõrd tundlik, et ta korjas üles kuidagi selle ema ootuse. Ja võt sellised sarnased lugusid ma natuke olen kuulnud veel. Ma ei ütle, et see on kõikide puhul nii, kes ka lapsena juba nagu tunnevad, et tahaks olla teises soost. Aga siin võib nagu sellised vanemate soovil olla see mõju. Ja nüüd, mida tema rääkis nüüd siis homoseksuaalsete tunnete kohta, oli tohutult silmi avav minu jaoks. Et kristlasena on see nagu päris suur probleem meie jaoks, et kuidas me nagu sellistesse inimestesse suhtume, kuidas me seda teemat võtame nii, et me tegelikult ikkagi armastaks inimesi, et me ei oleks ülekohtused, siis tema rakurss oli nagu nii õige minu arust, et me ei peaks inimesi üldse nimetama homoseksuaalideks või heteroseksuaalideks ja need sildistused ei ole tegelikult ju meie välja mõeldud, vaid ütleme LGBT ühingud ise identifitseerivad inimesi nende seksuaalsuse järgi ja seovad nad sellega kuidagi niimoodi ära. Aga Jumal ei ole ju loonud inimest selles mõttes homoseksuaalideks ja heteroseksuaalideks, ta on loonud inimesed. Ja inimestel on erinevad tunded, inimestel on erinevad kiusatused ja erinevad teod. Ja kui me lahutame need kõik ära, et me võtame, et ta on lihtsalt inimene, on ju. Et ta ei ole transseksuaal, ta ei ole homoseksuaal, ta on inimene. Ta on inimene, kellel on homoseksuaalsed tunded ja võib olla ka homoseksuaalne praktika. Need on erinevad asjad, eks? Üks on kiusatus, teine on tegu. Ja siis nüüd on inimene, kes mees, kes on teinud selle operatsiooni läbi, et see on midagi, mis temaga on juhtunud nagu. Et milles see on nagu sattunud. Et me peaksime, aga muidugi jah, et see sugu on nagu selline teema, see tekitab nii palju emotsioone, et ütleme noh, et kui inimesed on homoseksuaalsed tunded, me kuidagi hakkame nagu kartma ja võibolla mõtleme, et äkki see on nakkav ja kardame, et äkki ta noh, hakkab meid kuidagi ära pöörama või mis iganes hirmud inimestele.
No ja just, et näiteks kui sa suhtled sõbraga ja sa korraga nagu tajud, et oi, et siin vist on mingi mõõde, mida ma ei ole kunagi varem temaga suheldes tajunud, et noh, siis on nagu imelik küll või ütleme, see paneb mõtlema.
Jah, et kas sa nagu mõtled, et tajud sellist nagu homoseksuaalse tuvi või midagi sellist?
Just, et ma tajun, et temal on minu suhtes selline huvi.
Jaa.
Et mis ma siis teen?
Huvitav olukord, kas sellest üldse rääkida temaga on ju, kas ja. Võtta seda teemaks või hakata vältima või mis see ja. Nagu õige käitumine oleks?
Ma arvan, et see algab nagu sellest, et ma esiteks mõtlen, et kus kohas ma ise asun. Mm-hmm. Mina olen siin, minul on endiselt mõistus korras. Ma tean ka, mida ütleb Jumala sõna.
Yeah.
Minul ei ole isegi kiusatust,
ei ole.
Aga nüüd on siin tema.
Yeah.
Ta on inimene, keda Jumal armastab,
yeah.
keda mina armastan Jeesuse armastusega ja kuidas ma nüüd siis käitun, et sealt tulebki hakata minema.
Ma arvan, väga oluline on stigma maha võtta selles osas, et mitte nii tugevalt polariseerida, nagu seda teeb LGBT ühing, et on nüüd kindlad inimesed, kellele tehakse liiga või nagu, et sa seod selle inimese nii ära tema kiusatusega, et ma arvan, me peame selle lahti haakima, täpselt nagu kõigi teiste inimeste puhul, et on inimesed, kellel on pornosõltuvusi, kellel on alkoholism, kellel on mingid raha asjad, millest ta upub on, et no nii palju erinevaid viise on, kuidas pattu teha, kuidas olla patus seotud, kuidas minna Jumala sellest märklauast mööda ja neid viis on palju ja homoseksuaalus on midagi erilist nende kõrval, me peame seda nii võtma, sest nii see on Jumala seda sõna kui... järgi.
Jaa, ma olen sellega täiesti nõus, et kristlased ja kogudus ei peaks panema ette oma vaga kivinägu, kui tuleb nende juurde või tuleb Jumala kotta keegi just selles soovallas eksinu siira huviga Jumala suhtes, aga ta on ikka oma pattudes, et ärme pane oma kivinägu, vaid püüame temasse suhtuda, nagu ta oleks, ma ei tea, kas joodik, narkomaan, noh, mis iganes, aga ma saan inimlikult saman.
See homoseksuaalile väga solvab muidugi. Ma ei taha isegi kasutada sõna homoseksuaal, aga vaata, küsimus on see, mida teeb nagu homoabielu on ju? See normaliseerib seda käitumist, on ju. No. Et kui me nagu hakkame patta, juttu kogu aeg normaliseerime, siis me hakkame karjuma, et see on solvav, kui sa selle kohta ütled.
No just, et, kui, et siis, see ei siis ole me ei räägi enam ka kanepi legaliseerimisest, vaid heroini legaliseerimisest. On ja.
Aga inimene ei saa ju vabaks nii. No et kui sa jätadki ta nagu oma sellesse sousti mädanema ja ütled, et see on sinu soust ja seda sa pead eluaeg sööma ja kõik teised peavad sellega leppima, see ongi normaalne. Ja, et siis me tegelikult teeme inimesele karu teene. Noh, transhoolisusega on samamoodi. Et tegelikult mida püütakse teha on see, et terve maailm peab mängima selle pilli järgi, et see inimene nüüd ongi teises soost ja et see on kõik totaalselt normaalne. Ja meil lase inimestel tegeleda nende traumadega. Sa enne küsisid, et mida kristlased peaks tegema, on ju. Et on ju, on päris palju transhoolisi, kes on kristlaseks saanud ja Walt Heyer näiteks on üks väga ja näide, see on esimene transhoolne inimene, keda ma tagasi pöördu ja kellest ma üldse nagu kuulsin. Ta lapsena kasvas üles nii, et tal oli mingi huvi nagu tüdruku kleitide vastu ja vanaema andis sellele hoogu, et ta õmbles talle ilusa roosa kleidi ja andis lisahoogu sellega, et ta hullult kiitis, kui see roosa kleit tal selles
ja,
oli.
Ja võt just on vaja tarkust, et mis on lisahoo andmine ja mis on lihtsalt
Olla laskmine,
eks ole, nagu enne rääkisime siin, et poiss tahab nukkudega mängida või tüdruk autodega.
Ja et no, et ütleme, et kui poiss panebki nagu kleidi selga, et me ei tekitaks nagu sellist olukorda nagu Waltil oli, sest tema vanemad olid ka karmi võitu, isa oli tal küllaltki karm ja ta oli ilmselt sellises armastuse puuduses natuke kasvas ja ta tundis nii palju armastust siis, kui tal oli see kleid seljas. Ja see tekitas mingi ühenduse ta peaseks. Ja tal tekis niisugune hea assotsiatsioon selle kleidiga. Ta võttis selle koju kaasa, kandis seda kodus, et tunda ennast kuidagi hästi, et ma olen nii armas ja ilus selle kleidiga. No poisile ju tavaliselt ei öelda.
Võt järelikult ta poisina ei kogenud siis seda armastust.
Ilmselt ei kogenud, sest kui ta isa sai teada, ta oli maruvihane, ta ei lubanud teda enam vanaema juurde. Ja noh, selline arusaadav reaktsioon natuke, aga teisest küljest selline armastuse vähene, et see laps koges vähe armastust. Lisaks, kui tema onu sellest teada sai, siis ta vägistas ta. Täiesti traagiline lugu on ju, ta kuulis, et ta on kandnud kleiti.
Ma ütleks, et lihtsalt üks kasvav laps, kes on sattunud väga haigete täiskasvanute sekka, ütleks.
Ja ta kasvas üles ja ta abielus naisega, aga tal oli nii halb olla sisemiselt, tal oli see lapsepõlve trauma vaata, mis oli lahendamata. Ja ta läks terapeudi juurde, transideoloogist terapeudi juurde, kes pani ta hormoonide peale, saatis operatsioonile, ta tegi selle kõik läbi, ta oli ju noh, mures hädas inimene, on ju valudes. Ta elas naisena ja ta langes sügavasse sõltuvusse naisena, sest need probleemid olid ikka ta sees, ta hakkas alkoholi tarbima, narkootikume ka. Ja ta oli täiesti põhjas. Ja siis ta sattus kristliku terapeudi juurde. Ja vaat see on see koht, et kui sa küsid, mida me kristlastena peaks tegema, on ju. Et ta sattus tõeliselt hea terapeudi juurde, kellega nad arutasid kõik ta lapsepõlve mured läbi. Nad kirjutasid, need üles panid põlema ja siis nad palvetasid. Ja nad palvetasid ikka tõeliselt. Ja ta sai vabaks. Ta ütles selline koorem langesta õlgadel, mida ta
aastat. Aga siis ta pidi hakkama lahendama oma asju.
Ta on tagasi pöörand, jah. Ta on selles mõttes elab täna mehene. Muidugi me teame, et ta keha ei ole endine, eks? Et ta on lõigutud ja nii palju kannatusi läbi teinud. Ja nüüd kõik tema näostruktuur ja kõik on saanud hoobi, on ja... aga ta on võimas tööriist selles mõttes, et ta aitab nii paljusid teisi inimesi. Ta rääkis ühes saates, kuidas üks siis transsooline elistab, ta hoiab taga päevas kordi ühendust, viis korda, sest ta on nii suitsiidne. Et inimesed on teinud selle pöörde, nad on nii suures ahastuses, nad tahavad ennast ära tappa, neil on vaja kedagi, kes neid mõistaks, kes oleks midagi sellist läbi teinud. Ta teeb nagu täis ajaga seda tööd sisuliselt, et ta on nüüd pensionär ilmselt peaks olema.
Ja see on see Jumala tarkus, kuidas ta väga valusaid kogemusi läbi teinud inimesi saab kasutada just nende inimeste jaoks, kes on nendes valusates. Mm-hmm. Meie sinuga ilmselt ei oskaks kunagi võibolla nii hästi nõustada neid inimesi, kes on selles.
Võibolla sama hästi küll ei oska, jah. Ja ma nagu, tähendab, ma ütleks, et kui sa näed transhoolist inimest, otsi põhjust. Lihtsalt otsi põhjust, et seal on sageline, no, nagu ma ütlesin, seksuaalne ära kasutamine.
Aga see on iga asjaga nii. Iga asjaga. Näed inimest, kes joob, miks ta seda teeb? Mm-hmm. See ei ole see, et ta noh, avastas mingi hea aine. No kellelegi meeldi viin, me oleme kõik samast materjalist loodud, see on ikkagi suures koguses väga mürgine.
100% juhtudel võibolla sa ei leia seda, aga ütleme 90% juhtudest ma arvan, sa leiad sealt, et ikkagi see klassikalne selline hingehoidlik lähenemine ja üldse iga inimese puhul, et kuidagi kammida ta läbi nii öelda, ehk lihtsalt uurida elukohta, tunneda vastu siirast huvi, et sealt võib tulla asju välja, mida ta ise nii vajab kellelegi rääkida, et mida ta ei ole ise nagu kunagi mõtestanud ja võibolla ta ei ava ennast, see võib ka olla, aga noh, tuleb võimalus anda inimesele ennast avada ja see võib nagu ühe lahenduse tuua, jah.
Naiste jutud.
Siin tuleb nagu arvestada veel seda aspekti, et kui me räägime nüüd transoolistest inimestest, kui me räägime inimestest, kelle on homoseksuaalsed tunded, siis me räägime inimestesteks. Aga siin on teine aspekt juures, et on ideoloogia ja on aktivistid, kes ei ole see sama asi, sest need transoolised inimesed homoseksuaalsete tunnetega, nemad on objektid. Nii öelda. Nemad on inimesed, keda ka mingis mõttes kasutatakse ära ideoloogia levikul, et nemad ise sageli ei ole need ideoloogid. Ja kui ma ründan ja kui me nagu kritiseerime ideoloogiat, siis me ei kritiseeri neid inimesi, see ei ole sama asi. Ja ma toon näite ka selle LGBT ühingust, et üks siis soopöördujast kahetseja Scott Nugent, ta on tegelikult siis lesbinaine, kes on elanud koos naisega, eks ju, ja temal tekis siis sama lugu, et seda elukaasnud, säkki sa oled hoopis mees ja ta tegi selle soopöörde ja ta tohutult kahetses ja tema ütles, tema on välja toonud see rahastusküsimuse ja mida me näeme ka praegu Eestis, et seda huvitavat mustrit, et igal pool maailmas, kus homoabielu on legaliseeritud, pärast seda on tulnud väga jõuline transideoloogia levik.
No just see on nagu samm veel hullemaks.
Ja see põhjus on rahaline tema sõnul. Et ta ütles, kui Inglismaal legaliseeriti siis sooneutraalne abielu, pärast seda LGBT ühiklek pankrotti. Ja see põhjus on lihtne, sest neil puudus eesmärk, et miks me toetame rahaliselt ühingud, kellel ei ole millegi eest võidelda. Et nüüd on see abieluvõrdsus käes, kõik on nagu tehtud.
Kas sa tüürid juttu ka sinna, et Eesti LGBT ühing on pankrotti veerel?
Ja võimalik või nad on juba saanud rahastuse transideoloogiaga seoses on ju. Nad on juba võtnud uue eesmärgi ja seda nad tegelikult ajasid juba natuke varem, et see ma arvan, et ma ei tea, kas nad täna on pankrotis, ma arvan, võibolla nad ei ole, et neil on ikkagi ja ma ei tea, kuidas see rahastus täpselt käib, et kas see on kuidagi meditsiini rahastusega seotud, sest me teame väga palju raha läheb meditsiini ärisse tänu sellele, et täiesti terved inimesed lähevad, eks ju, füüsiliselt terved inimesed lähevad iluoperatsioone tegema, see on tohutu äri. Ameerikas on nende sookliinikute arv tõusnud 100 kordi, et Abigail Shear toob välja, et kui 2007. Aastal oli üks sookliinik terves Ameerikas, siis 2 aastat tagasi oli neid 300 ja need on kliinikud, mis saavad tööd ainult sisuliselt transinimeste pealt, kes tulevad sinna, et anda neile mingitel puhkudel sooblokeerijaid või neid puberteedi blokeerijaid, nii et nad neil ei arenegi kunagi välja. Nende suguelundid ja see tundlikus ka selles mõttes, et nendest lastest kasvavad suure tõenuse ka seksuaalid ja sealt on isegi noh, sellised näiteid, et need lapsed ei tunne mitte mingisugust füüsilist tõmmet, sest nad ei saagi tunda, nad ei ole välja arenenud. Neile pannakse kohe ja pärast seda testosteroon peale ja nad tehakse nagu selles mõttes seksuaalseteks invaliidideks täiesti. Ja see on tohutu äri, on ju. Puberteedi blokeerijaid saab nii palju müüa tänu sellele. Testosterooni saab nii palju müüa, on ju. Neid operatsioone saab nii meeletult müüa ja tegelikult seda noh, Abigail Shear on ka välja toonud, et nad on nii meeleheitel selle raha järele, et neil ei ole pakkuda isegi korraliku teenust, et ütleme noh, kui me räägime vabandust väga ka falloplastikast ja vaginoplastikast, mis on siis need jalakeha operatsioon, kus sa peaksid siis opereerima teise suguelundi inimesel, need on väga keerulised operatsioonid, eriti falloplastika on, et juba see, et sa saad selle urinijuha seal toimima, see on väga raske, aga noh, kõik muud asjad ka ja see eeldab äärmiselt head kirurgi, aga mis on ka huvitav, et maailma tippkirurgid ei tea ise ka, mida nad teevad, et ma vaatsin illuti ühte seda videoklippi ühest sellest doksaatest, kus oli operatsiooni filmitud, et kuidas nad siis noorele lapsele, kes lapsest saati oli kaamerate ees üles kasvanud, poiss nagu tüdrukuna. Ja nad teevad operatsiooni arstid oma vahel arutad, et kas seda peaks siit lõikama või kus seda peaks lõikama. See on kohutav, missuguseid nagu eksperimente me lastega teeme, me isegi ei tea, kuidas seda tegema peab. Aga see ongi absurdne operatsioon üldse. Ta tähendab, see ei ole absurdne operatsioon, kui ütleme sõjas on mees kaotanud oma genitaalid ja me ehitame talle uue taseme, see on nagu mõistetav, on ja. Aga võtta ära täiesti terved ja panna asemele mingisugused pool vigased, on ja. Ja see Scott Nugent ütleb, et see kvaliteet, see on masendav, et ta on urineerinud täis ennast kuskil Londoni linnas, kui ta ei saa kiiresti veed, sest need asjad ei toimi seal korralikult, on ja. Ta on masenduses sellepärast, mis ta tervisega tehtud on ja. Aga mis rahad sinna lähevad. Ja see Scott Nugent ütleb, ta on majast ilma jäänud ja mitte ainult need operatsioonid, vaid ka nendega kaasnevad tüsistused. Et sul on vaja uusi operatsioone, sul on vaja ümber tegemisi, sul midagi juhtub, sul tuleb mingi põletik seal, sa oled aastas mitu korda selle antibiootikumi peal. Üldse need alakeha operatsioonid on sellised, et palju soopöörajad üldse ei teegi neid, sest et need on, nende kohta juba levib nii palju infot, et kui palju tüsistusi need kaasa toovad, et mõni lepib lihtsalt sellega, et okei, lõikasin rinnad ära, et inimesed näevad, et ma olen mees sellest piisab, on ju, et mis ma, et see osa, mida nad minust ei näe, et las see nagu jääb, et munajuhad võib-olla lõigatakse ära, et ei oleks päevi, mis meenutavad seda noh, naiselikust, et kuidagi haavavad, siis, aga siis ei saa lapsi on ju. Ja noh, selles mõttes on nagu absurdne, et inimesed lähevad vabatahtlikult kliinikusse, maksavad selle eest, et nad ära sandistatakse suuri summasid. Ja pärast nad kahetsevad paljud on ju, aga kliinikud on oma rahad saanud ja kliinikud on küünilised, nad ütlevad, et see ei ole enam meie klient. Et üks naine astus välja, kes oli töötanud selles kliinikus ja rääkis, mis lugusid seal oli. Et seal oli lapsi, kes üldse ei peaks seal olema. Näiteks seal oli üks pois, kes oli enese rahuldamise järel igakord tundis, et ta tahaks oma peenise nagu ära lõigata, mingi selline noh, süütunne, eks ju. Ja nad lõikasidki tal selle ära, on ju. Aga nad andsid talle seda naissuguhormooni ka. Ei tea küll miks nagu. Ta ei tahtnud ju naiseks saada. Seal oli hoopis teine lugu. Neil on täiesti üks kõik, et sul tuleb mingi klient on ju, sul on võimalik talle teha see operatsioon, sul on võimalik sellest raha saada ja sa teed seda. Ja seal oli nagu veel juhtumeid, ta rääkis, mis ei olnud üldse nagu soo, või kui vanemad olid vastu, on ju. Nad püüavad kõik teha, et saada vähemalt, noh, et neid ei huvita see, kas see laps seda päriselt vajab, on ju. Et neil on ikkagi vaja oma raha kätte saada ja ma ei ütle seda kõigi kohta, aga sellised lugusid on küllalt, on ju. Nii et seal liiguvad väga suured rahad ja muidugi jah, LGBT ühingul on ju eesmärki vaja ja me näeme seda. Nüüd, kui on abielu võrdsus vastu võetud Eestis, siis me näeme, et tulevad artiklid peavoolu meediasse, transteemalised artiklid väga jõuliselt. Eelmisel nädalal oli mingi 3 tükki Eesti Expressis või Delfis, see ei ole normaalne. See ei ole normaalne. Üks oli selline enam-vähem tasakaalust, hakkas ühe isa murega on ja, et ta on nagu nii mures, et ema nutab ja laps tahab seal rindu ära lõigata. See oli kuidagi päris heas tasakaalus see isa aspekt, aga edasi läks artikkel niimoodi, et toodi siis teine isa, kes on leppinud oma lapsega ja jäeti ikka kajama selline sõnum, et sa pead nagu leppima selle olukorraga, et see on ikkagi õige ja pluss nad nagu lükkavad nurka sellega, et nüüd on see laps nagu tapab ennast ära, kui sa teda ei aksepteeri, on ja. Mis on täiesti vale, sest me ei ole kunagi näinud mingit enesetapu lainet, kuigi meil ei ole kunagi olnud neid soo operatsioone sellisel määral, on ja. Seal ei ole seost, seal puudub seos, keegi ei tapa ennast sellepärast ära, et teda ei aksepteerita vähemalt mitte selles kontekstis, on ju. Need noored on depressiivsed, sageli enne, kui neil üldse see soopöörde teema tekib, on ju. Mõnikord öeldakse, oh, su depressioon on sellest tekinud, tavai teeme sulle soopöörde, on ju.
Tead, Mari Viivian, sa oled nii põhjalikult ära hirmutanud nii mind kui raadiokuulajaid, et õnneks saade on varsti lõpusirgel, aga arusaadavalt need on valusad teemad, aga me, need on tulnud meie õuele, meile tahtmatult ja need inimesed liiguvad meie keskel täna, neidki Jumal armastab. Nendegi hulgas on neid tänu Jumalale, kes tajuvad Jumala kutset, kes tahavad tulla koguduse keskele, kes tahavad tulla Jumala juurde.
Ja ma arvan, et nad on väga janus Jumala järgi, ja. Sest nagu ma ütlesin, nad igatsevad uuesti sündi, päriselt nad seda ju igatsevadki.
Just, et aga nüüd ongi küsimus, et mida meie kristlastena peaksime tegema? Jah, me saame palvetada, jah, me saame olla inimeste jaoks avatud, me saame koguduses olla rõõmsalt vastu võtmas inimesi, kes tõesti tahavad tulla Jumala juurde, olgu nad ükskõik millises patus, eks ole. aga mida me peaksime tegema?
Ma võib-olla ütleks mõned asjad, mida võiks teha juhul, kui sinu laps või lapselaps on nagu sellisesse olukorda sattunud, et see on noh, sest mulle on emad kirjutanud juba ja vanaemad, et nende laps on sellises olukorras, et seda on Eestis ikkagi päris palju. Noh, vanaemana on õigust lapse üle vähem, on ju. Aga emana, ma lugesin ühe ema kogemust, kuidas tema oma lapse ära päästis, on ju, et seal noorte tüdrukute puhul eriti on see sotsiaalmõju väga suur, on ju, et ta lihtsalt, ta võttis ära oma lapselt telefoni, see tundub selline äärmuslik samm, aga noh, sa annad talle umbes nuputelefoni, asemele nad kolisid ära, sest nad elasid piirkonnas, kus koolis oli nii tugevalt see LGBT ühingud juba sees ja sooterapeudid.
Ja sa Eestist.
See on nüüd Kalifornia, et Kalifornia osarik, et Eestis meile alajaalistele ei tehta veel ühtegi protseduuri, küll aga ideoloogiliselt mõjutatakse. Et oluline oleks noh, teha nagu kahte asja. Et esiteks see vanemlik pool on ju, et armastada teda nagu, no ikka nii armastada, nagu sa vähegi suudad seda last on ju. Ja nii, et tema sellest aru saab, veeta tema ka aega koos, hästi oluline on füüsiline tegevus, sest lastel on ka see enese keha vihkamine, kas sageli, no sellises olukorras, noored on väga palju sotsiaalmeedias, nad ei liiguta ennast eriti, nad on paigal, nende keha on tegelikult ju kasutu on ju selles mõttes, aga kui sa paned nad olukorras, sa lähed nendega matkama, sa lähed nendega telkima, sa paned nad sporti tegema, nad avastavad, kui võimas nende keha tegelikult on, milline väärtus sellel tegelikult on ka olemas, no et muidu harvutis istudes kehal ei ole nagu väärtust, aga teine asi on ikkagi see, et tugevalt piirata seda mürgist keskkonda, kus nad saavad neid julgustust ja ideid, ehk seda sotsiaalmeediat, et kuidas seda teha, no mõtlen telefoni ära võtmine on üsna äärmuslik, aga mina teeksin seda oma lapse puhul, ma olen mõelnud, ma läheks ümber maailma reisile, ma peaks lihtsalt kõik seisma, lihtsalt veedaks ta ka aega, tõmbaks ta ära sellest keskkonnast, kus ta saab kogu aeg seda julgustust juurde, et see, mis sotsiaalmeedias toimub, see on kohutav. Ka selles mõttes, et kuidas tegelikult inimesi tõmmatakse depressiooni nagu ja seal on kuidagi noored otsivad ka tähelepanu sellega, et oma depressiivsusega ja on keskkondi, kus mida depressiivsem sa oled, seda rohkem laike sa saad, et see on ka nagu mingi populaarne asi, et neid sotsiaalmeedia platform on nii tohutult palju ja uuringud näitavad, mida rohkem neid tuleb, seda rohkem noorte depressiivsus kasvab, et kindlasti see sotsiaalmeedia osa ja nüüd laseri saade oli sellel teemal ja seal ka üks mees, kes on seda teemat uurinud ameeriklane Jonathan Haidt, tema nagu soovitab ikkagi sotsiaalmeedia kontod ikkagi ära võtta mingist vanusest alates ja üldse noh, nuti seada anda kätte alles keskkoolis noortel, noh, see on üsna drastilised asjad, aga arvestades noorte seda vaimset tervist, seda tuleb teha, et selle poolega peab tegelema, et sa pead teadma, mis mõjud su lapsel on internetis, võt see on nagu väga suur valdkond, et seal üks tüdruk, kes on ka soopöörde nagu teinud ja tagasi pöördunud, ta ütles, et ma olin nii tubli laps, mul olid koolisinded korras on, et vanemad ei kontrollinud üldse, mis ma internetis teen, nad lasid mul olla, nad arvasid, ma tegelen seal barbidega ja mingite asjadega, aga millega ta päriselt tegeles, eks, mis keskkondades ta päriselt oli, et see viis ta tegelikult selle soopöördeni on ju. Laste üle tuleb ikkagi valvas olla, et me mõtleme, me anname lapsele ligipääsu maailmale, andes talle interneti, tegelikult me anname maailmale ligipääsu talle. Et sa ei tea, iial, kes need inimesed, mis mõtteid nad talle pähe panevad, ta on kõigest laps on ju, et ta võtab seda avasüli vastu. Ja teine asi on see, et varakult nagu anda õige asi sisend, et Hanna Kaptein nagu ütleb ka, et talle meeldib olla proaktiivne lapsevanem, et ta kuuleks, laps kuuleks esimesena kõike vanema käest, et räägid temaga esimesena läbi, sest see, mida ta esimesena kuuleb, see juurdub temasse tugevamalt ja uut asja, aga täiskasvanul on nii, on nagu raskem peale anda, et kui tal on juba selge nagu see soo teema ja see selgus, et siin on ainult kaks sugu bioloogiliselt, siin ei ole teisi võimalusi, sest ta on kuidagi enesekindlam selles, et sellised asjad teha, jah.
No need asjad lähevad ikkagi kõik tagasi sinna, mida kristlikus raadios on juba väga palju läbi hekseldatud, ehk et ole olemas oma laste jaoks, anna neile aega, ikka see kristlik kasvatus ja kõik see, et tegelikult seda uppuvat laeva on nagu raske päästa siis, kui mulle juba tuleb ja noh, nagu sa mainid, et kontrollida oma lapse interneti kasutust või nutitelefoni kasutust, ega see ei olegi niisama lihtne, et mitte, et minul palju kogemusi oleks, aga ma mõtlen, aga ja võib-olla ma mõtlen idealistlikult, aga ma mõtlen, et kui lapsed ja lapsevanemal on omavahel väga hea suhe, siis tegelikult laps saab jagada oma leide või küsimusi lapsevanemaga. Aga nüüd ongi küsimus, kuidas selline suhe oma lapsega saada või ütleme isegi mitte saada, vaid kuidas see suhe selliseks võiks kasvada algusest peale. Ja läheb see ikka tagasi sinna vanemate endi hea eeskuju, see, et nad võtavad aega ja nii edasi, aga tavaliselt kipub olema, et vanematel on kiire ja siis vanavanemad on need nii-öelda kommi vanaema ja kommi vanaisa, need, kes kõike lubavad või kellel on aega, aga kes sageli ei, noh, ei ole seda vastutust, et kasvatada. Ja siis vanemad, kes kasvatavad, neil on või peaks kasvatama, neil on jällegi kiire ja arusaadavalt on kiire. Nii et need on noh, rasked valikud, aga jah, et seda hakata ühel hetkel püüdma muuta on väga raske, et see ikkagi algab juba maast madalast.
See on kindlasti õige. Ma arvan, vanavanemad on väga suur tegur lapse elus, mis võtab väga palju riske maha.
Kasutamata ressurss.
Aga kahjuks vanaemad tänapäeval on tööinimesed sageli ikkagi. Või nad ei taha nagu võtta seda vastutust ja tahavad kuidagi noh, ka puhata või olla. Et see vanaemade olemasolu päästaks väga palju, sest lapsel on lihtsalt vaja kedagi, kellel on tema jaoks aega. Ükskõik isegi, kui see ei ole ema isa, et keegi oleks ta jaoks olemas.
Ja võibolla ka, kes lubaks lihtsalt olla. Et, aga samas jällegi, et kuidas siis nüüd jõuda selleni, et see lapselaps oma vanavanema juures ei tegeleks nende asjade aga mida me tahame vältida.
Ja ma tooks nagu, jube raske on sotsiaalmeediat kuidagi piirata ja sa mõtled, et see on ikkagi lapse põhiõigus ja kuidas ma teen nii vägivaldselt, et võtan tal telefoni ära sekundema ellu, et see tundub ikka räige vägivald, aga kui sa visualiseerid seda nii, et sa mõtled, et keegi annaks sinu lapsele füüsilist mürki, nüüd on päriselt mürgitatud toitu nagu, et kas sa siis oleksid nii viisakas nagu ja ütleksid, et oi, no kuidas ma keelan ja lapsele ju nii maitseb see ja kui see on päriselt mürk. Aga mõtle, kui see on vaimne mürk ja see on vaimne mürk ja see on vale. Ja. Selles mõttes keegi ütleb, et sa saad olla sündinud vales kehas. See on vale lause, see on vale, see on sügavalt vale ja seda lapsele räägitakse ja me laseme selle sündida. Me ei saa seda lasta sündida ju lapsevanemana. Ja muidugi meid surutakse nurka, no, ta tapab ennast ära, no, kui sa, et noorte suitsiitsus eksiselt. No, üks aspekt veel, mida kristlastena tuleb rääkida tõde. Lihtsalt tuleb. Ja see nagu, see muinasjutt alasti kuningast on ju. Kõik olid nii viisakad, kõik olid nii väga-väga viisakad, nad ei öelnud mitte midagi, et kuningas on täiesti paljas, aga noh, räägiti ju, et need rumalad ju ei, see on täpselt see, mida tehakse. Et kui sa nüüd hakkad ütlema, on ju, sa oled tagurlik, sa oled vihkaja, ei, tõde tuleb öelda. Üks kõik, mis tagajärgi see selles mõttes sinule toob, on ju, et sa ära karda seda teha, see võib päästa kellegi elu. Ja see on praegu minu nagu selline, pärast seda saadet ma olen tõsiselt šokis olnud sellest olukorrast, mis Eestis on.
Impulsi saada.
Ja ma olen võtnud eesmärgiks, et kui ma kas või ühe noore suudan päästa oma tegevusega, oma sõnavõttudega, siis on juba hästi, et ma olen ühe inimese päästnud, on ju. Tasub nii mõelda, et ma päästan neid, sest see, mida lastega tehakse täiskasvanutega samamoodi, et mõned on öelnud, noh, me räägime lastest, aga täiskasvanud, kes on vaimselt raskes seisus, nad on täpselt sama suur ohver või sihtmärk, et me päästame nad kastreerimisest, me päästame nad suurest kahetsusest, invaliidistumisest ja meditsiini äri ohvriks olemisest, et tõde rääkida ja see avaldab mõju. Samamoodi nagu see mürgine ideoloogia vaata, et tilga haaval on seda ju tilgutatud juba aastaid on ju. Nüüd meil on tulemused käes, meil on sadu noori järjekorras ootamas on ju. See ei saa olla nii suur protsent, et meil on soodusfoorikud, see on võimatu. Et see on lihtsalt selline tekitatud olukord.
Naiste jutud.
Lõpetuseks tooksin ühe ilusa, minu mõelest väga armsa pildi. Lapsevanem kõnnib lapsega jalutab kevadel, kui lume alt sulab igasugust ka jama ja prahti välja ja siis seal on kakajunn. Laps jääb seisma ja ta vaatab seda. Ja neil tekib emaga või isaga, kellega iganes nad jalutavad, väga tore ja huvitav vestlus. Mis asi see on? See on kakajunn. Kuidas see siia sai? mis see tähendab, mida nüüd peaks tegema, kas peaks midagi tegema ja ma leian, et kui seal toimub 5 minutit üks selline vestlus, olgu siis selleks leiuks nii-öelda kakajunn või kena lillekene, mis ennast lumekoorikvalt hakkab välja ajama, see on üks parim asi, mis saab juhtuda. Et sa võtad aega, sa seletad, sa lubad lapsel küsida need küsimused, vaatame koos ka nendele koledatele asjadele otsa, aga me teeme need sammud, ütleme tutvumaks siis selle maailmaga, mis alati ei ole nii ilus. Laps teeb need sammud turvaliselt koos lapsevanemaga ja ta edaspidi saab oma lasteaia sõbrannale näidata, see on kaka. Ja ei teki kahtlust, kas see ikka on kaka, äkki see on hoopis midagi head või ilusat, eks ole.
Ma tahaksin kõiki lapsevanemaid kutsuda, aga kellel on Facebook, siis ma olen teinud sellise Facebooki gruppi Soosegadus ja seal on veel lisatud, et kahjutu lähenemine, tagasipöördujad, lähedased ja toetajad. Et aga kui sa lihtsalt otsid Soosegadus, sa peaksid selle üles leidma, et ma väga kutsun kõiki lapsevanemaid, kõiki, kes tegelikult tahavad kuidagi kaasas olla, midagi nagu ära teha, toetada inimesi ja kogu seda asja, et me saaksime mingisuguse vastulöögi nii-öelda anda või et tulge liituge selle Facebooki grupiga ja sinna tuleb podcasti teha ühe naisega, kes on ise soo segaduse perioodi läbi teinud lapseeas ja veel saateid ja sellist infot soo segadus Facebookis.
Aitäh sulle, Mari-Viivi ja Nellam, tänasesse saatesse tulemast ja see oli kole saade, aga see oli vajalik saade. Ega me muidu ei olekski neil teemadel kõnelenud kui see, et me elame selles hetkes ja sellises ühiskonnas, kus me täna elame ja see saade on turgutuseks tervele mõistusele ja Jumal armastab ka neid inimesi, kes on sattunud raskustesse. Mul on nii hea meel, et sinu tegevus ka terve mõistuse eeskõnelejana on julgustuseks ja toeks ka kõigile neile murelikele lähedastele, kelle lähedased elavad parajasti läbi, kas siis seda soosegadust või on mõnes muus asjas nagu kuidagi auku libisemas. Ma väga loodan, et sul on ka pereraadios edaspidi võimalik kõnelda, sest nende kõneluste eesmärgiks on ainult üks, et me saaksime võimalikult Jumala sõna põhjal kõik oma elu elada ja et me saaksime üksteist julgustada ja tugevdada selles pöörases maailmas, tõstes kõrgeks Jumala sõna, nii nagu Piibel seda ütleb. Kristlikus meedias on igasuguseid toredaid saateid, aga ma leian, et mõned saated, isegi kui nad ei kõla väga toredana, on lihtsalt vajalikud ja needki ei tohiks olla olemata. Nii et aitäh sulle, Mari-Viivi ja Nellam. Minu nimi on Margit Prantsus ja aitäh teile, et te kuulasite. Soovime teile palju Jumala õnnistust ja kuulmiseni järgmisel korral.
Sest saad üld suurma valu, on elul mõte sees. Võid röösida üht ainust elu, ta vaevades. Või nõrken linnu poja, tõsta pesasse. Siis on elul mõte. Läbi aegade laula laulu rõmutule trösti eksijaid anna leipa nälja seele jõudu nõrke jaid tõsta eile
Naiste jutud.